tie, kas šodien ir uzlikuši šo uzlīmi, grib sportot, mēs aicinām to darīt. Es ļoti ceru, ka pēc šī logo uzlikšanas meža trases un ielas būs pilnas ar skrējējiem, vingrotājiem, jo individuāli nevienā brīdī arī uz šīm trim nedēļām sportošanu nav aizliegt. Tad atkal tas pats treniņi var notikt individuāli, ja tas ir telpās. Un treniņi var notikt ārtelpās vai arī attālināti. Tie, kas jautā, un īpaši, protams, fokus ir uz sporta spēlēm, ko darīt trīs nedēļas, vēršam uzmanību, ka sporta trenerim, sporta skolotājam noteikti ir ļoti liels uzsvers jāliek uz fizisko sagatavotību. Bet tajā brīdī, kad mēs skatāmies kādu sporta spēli, mums bieži vien pietrūkst tieši tā fiziskā sagatavotība, kas neļauj izturēt to laiku. Vēršam uzmanību uz šo. Arī uz taktiku un psiholoģiju. Es domāju, tas ļoti labi noderē šim laikam.